numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nedumerire aveam nenumărate aseară. V-am pus întrebări și mi-am pus întrebări ca să ne dăm seama de situația în care suntem, nu? Am în vedere faptul că despre Mântuitorul Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, pe parcurs de niște sute de ani, dar totuși un timp care s-a scurs, un timp limitat, prin sinoadele ecumenice s-a precizat învățătura creștină în așa fel încât să fie evitate toate lunecușurile eretice atunci când gândești sau când vorbești despre Mântuitorul Hristos. Despre Duhul Sfânt, în simbolul de credință, atunci, în acea perioadă a sinoadelor ecumenice, s-au formulat doar câteva lucruri. Doar câteva lucruri. Deci, din simbolul de credință care cuprinde despre Mântuitorul Hristos foarte multe articole, despre Duhul Sfânt, este unul. Este unul singur. Gândiți-vă apoi că, după ce a trecut perioada sinoadelor ecumenice, au început să apară deosebiri, exact cum vedeți în Sfânta Evanghelie de astăzi, diferențe între oameni, despre cum vorbesc ei. Aici, în Evanghelie despre Mântuitorul Hristos, în istorie despre Duhul Sfânt. Și cele două mari aripi ale creștinătății, cea apuseană și cea răsăriteană, nici până în ziua de astăzi, ele nu cad de acord, ele rămân deosebite, rămân pe poziții diferite din cauza felului în care gândesc despre Duhul Sfânt. Aici e tema. În loc să ne dăm cu ciocanele în cap, ar trebui să ne dăm seama mai degrabă că lucrul care s-a făcut în legătură cu mărturisirea corectă despre Mântuitorul Hristos în prima mie de ani de creștinătate, iată că în a doua mie de ani, diferențele care există în mărturisirea Duhului Sfânt ar trebui să ne pună în criză ca pe unii care n-am rezolvat problema. Nici noi, nici ei n-am rezolvat problema. Că de vreme ce vorbim diferit despre același lucru, înseamnă că ar trebui să ne întâlnim sau să ne adâncim în credință și în trăirea credinței creștine până când Dumnezeu ne va inspira să putem formula despre Duhul Sfânt în cuvinte omenești așa cum am formulat despre Domnul Hristos. Deci vedeți că suntem în desfășurare, suntem în cursul lucrurilor. Nu le avem rezolvate în spate. Din cauza aceasta e și specificul sărbătorii Duhului Sfânt și a tuturor tematicilor care privesc a treia persoană a Sfintei Treimi. Pentru că curgerea Duhului Sfânt, relația Lui cu omul, este în desfășurare. Nu este un lucru terminat pe care pe urmă să-l judeci bine, să vezi cum e. Ori Duhul Sfânt are o libertate, are o libertate pe care orice persoană o are, cu atât mai mult o persoană divină. Deci nu poți să-l constrângi în niște lucruri, să zici, Duhul Sfânt e de aici până aici, atât. De aceea, câteva lucruri am putea, știu eu, să încercăm și noi astăzi. Deci, Sfânta Evanghelie, vedeți, descrie o situație de dezbinare, de neînțelegere, de diferență de cum gândeau oamenii despre Mântuitorul Hristos. Gândiți-vă că la Rusalii, când a venit Duhul Sfânt peste apostoli, ce au putut face apostolii? Apostolii cei fricoși, apostolii cei ascunși, cei pitiți, cei închiși cumva, izolați în spatele ușilor încuiate, ies la public și încep să propovăduiască. Deci prezența Duhului Sfânt în ei se simte ca și curaj. Ei au putut să vadă pe Duhul Sfânt în chip aparte, sub forma limbilor de foc care coborau peste ei. Au putut să vadă lucrul acesta. E descris, Sfântul Luca ne spune. Sfântul Ioan Botezătorul a văzut la timpul respectiv, când Duhul Sfânt în relație cu Domnul Hristos la bobotează, cobora peste Iisus, l-a văzut în chip de porumbel. Ei nu l-au văzut la Rusal în chip de porumbel, l-au văzut forma limbilor de foc și l-au auzit sub forma vuietului ca de suflare de vânt ce vine repede. Dar o altă revelație concretă, o revelație din aceasta în care să-l poți lua, să-l ții în mână, cum Maica Domnului l-a ținut pe Mântuitorul Hristos în pântecele ei și l-a ținut pe urmă în brațe. Și cu oamenii l-au putut să vadă, nu? Să-l vadă, s-au primit din mâna lui una sau alta, sau chiar după înviere, i-a provocat să-l pipăie. Cu Duhul Sfânt nu e așa. Deci noi nu avem o posibilitate simplificatoare, comodă pentru noi de a pune mâna, de a vedea. Îl vedem mai degrabă în efectele lui. Când e prezent, el creează niște efecte. Deci, ei cei de atunci au văzut, noi cei de acum n-avem cum. Dar efectele putem vedea și noi cei de astăzi. Deci, atunci, care erau efectele? Am spus, curajul și propovăduirea clară, convingătoare despre Mântuitorul Hristos. Eu asta aș vrea să o numesc conștiență, dragii mei. Deci, Duhul Sfânt n-a venit și a adormit într-un somn în care ei pe urmă au început să vorbească așa, vorbe care nu erau ale lor. Adică ca un fel de transă, ca un fel de luare în stăpânire. I-a luat ceva în stăpânire și atunci ei începeau să spună sau să facă. Trebuie să fim foarte atenți, că uneori sunt asemenea lucruri în care omul vorbește fără șir sau spune lucruri necontrolate de conștiința lui, sunt considerate semne superioare, semne de ceva înalt. Fals! Fals! Deci plecând de la sărbătoarea Rusalilor poți să vezi că Duhul Sfânt nu-i atipește pe oameni, nu-i adoarme, nu-i face doar niște instrumente impersonale. Și Duhul Sfânt trezește în ei lucruri care nu le-au avut înainte, așa zicând. Și ei vorbesc cu toată tăria despre cine? Despre Domnul Hristos. Despre Domnul Hristos. Deci Sfântul Apostol Petru este cel a cărui predică este dată imediat după sărbătoarea Rusalilor, predica care a ținut-o imediat după ce a venit Duhul Sfânt peste ei. El cel fricos, el trădător, el este în față și predică și la predica lui se botează 3.000 de oameni. Deci, ce este Duhul Sfânt? Asta e, ce este Duhul Sfânt? Că Petru poate predica cu curaj și că predica lui aduce, unește în aceeași mărturisire de credință pentru Mântuitorul Hristos 3.000 de oameni. Deci, ce face Duhul Sfânt? Păi îmi dă mie sănătate ca să fiu eu deștept și să zic că bă, ce tare-i mogă asta. Vedeți-vă de treabă. Duhul Sfânt mă stimulează, mă completează, mă aduce ceva deosebit ca să pot propovădui pe Domnul Hristos. Deci vă dați seama ce concepție despre Sfânta Treime trebuie să rezulte în noi, în ființa noastră, dacă lămurim puțin lucrurile. Unde-i Duhul Sfânt, el lucrează totdeauna pentru Domnul Hristos. Și pe de altă parte, Domnul Hristos lucrează totdeauna pentru Duhul Sfânt, că El este Cel care îl trimite. El este Cel care îl trimite, se spune aici. Până Domnul Hristos nu și-a făcut tot drumul Lui, aici pe pământ, și până n-a plecat la ceruri, n-a putut să trimite pe Duhul Sfânt. Ne-a spus, zice, Duhul încă nu era. Ca și când să înțelegem că Duhul nefiind, oamenii nu puteau avea împreună o mărturisire comună de credință despre Domnul Hristos. Unii ziceau că e una, unii că alta, unii că e bun, unii că nu e bun și așa mai departe. Abia Domnul Hristos, parcurgându-și drumul său, trimite pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este Cel care îl propovăduiește, îl întrupează pe Domnul Hristos în mărturisirea comună a mii de oameni. A mii de oameni. Cei biserica creștină întrebeați la Rusalii. Este această mărturisire comună a noastră a tuturor. Noi nu suntem strânși aici într-un ONG, mai mult sau mai puțin licit. Nu suntem. În momentul în care noi foarte frumos suntem aici adunați, am avea țelul care nu-L promovează pe Domnul Hristos, nu suntem biserică. Degeaba zicem că suntem unitate și ne aflăm bine și vai ce frumos suntem noi când muncim sau când gustăm ceva. Trebuie Mântuitorul Hristos să se vadă în mărturisirea noastră Și o putem spune ca efect al lucrării Duhului Sfânt în noi. Duhul Sfânt ne unește, ne pune sub aceeași umbrelă a mărturisirii și Domnul Hristos e promovat prin aceasta. Și unde-i Domnul Hristos și Duhul Sfânt este și Tatăl, mai tainic decât Duhul Sfânt. Bun, o las deoparte, vă mai spun câte ceva. Aseară, la utrenie, s-a citit Evanghelia în care Mântuitorul Hristos le dă Duhul Sfânt ucenicilor imediat după înviere. Duminica învierii, când Mântuitorul i s-a arătat ucenicilor, în Evanghelia după Ioan, spune a suflat asupra lor după ce a doua oară a zis pace vouă, revenindu-și ei din surpriză, zice, zicând acestea a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veți ține, vor fi ținute. Teologii își bat capul și zic, ce să înțelegem? Ce să înțelegem? Păi dacă în ziua de Paști Mântuitorul le-a dat ucenicilor pe Duhul Sfânt, suflând asupra lor, ce înseamnă pogorârea Duhului Sfânt după 50 de zile? Ce înseamnă? Nici eu nu vă pot explica. N-am cum. Doar vreau să scot în evidență faptul că nu știm nimic. Și că din punct de vedere teologic, din punct de vedere al învățăturii, n-avem decât crâmpeie pe care biserica ortodoxă în felul ei, catolică în felul ei, nu mai vorbim de protestanți, nu le-au adunat. Sau dacă le adună, le adună într-un chip foarte unilateral. Dar la tot ce face trimitere această suflare a Duhului Sfânt în ziua de Paști, care e alta decât cea de la Rusal. E alta. E altceva. Se desfășoară altfel, nu? De ce fel de Duh Sfânt au primit atunci, de vreme ce abia la Rusalii ei îl trăiesc plenar și efectele prezenței Duhului Sfânt în ei se văd major, nu? Se văd clar. Trimiterea este către taina spovedaniei, de aceea eu am dat exemplu aseară. Deci nu v-am provocat așa, numai așa încheiat abrupt, zicând că gata, acum sunt nervos și nu vreau să vă mai spun nimic. Și v-am lăsat, poate v-ați gândit puțin, dacă ați vrut, să vă gândiți de aseară până azi dimineață. La taina Sfintei Spovedanii spuneam că și ea, ca și sărbătoarea Rusalilor, e neterminată. Sau este foarte, cum să spun eu, foarte schematică. A ajuns la noi într-o formă foarte schematică, în așa fel încât, cum ai zice, două, trei linii și le umplem noi de carne. Adică le umplem noi, le desenăm noi, în felul în care desfășurăm spovedania. Eu preot duhovnic și dumneata penitent. Nu? Sau eu penitent și tu preot duhovnic. Deci cu această problemă, cu a spovedaniei, are legătură Duhul Sfânt, așa cum l-a dat Mântuitorul ucenicilor. Se fără să pot explica prea mult. Dar le-a zis, pentru că e Duhul Sfânt, puteți lega și dezlega. Puteți lega și dezlega. Pentru că este Duhul Sfânt. Nu? Sigur că îți vine să gândești la această primire a Duhului Sfânt. Te gândești că lucrurile sunt foarte grele. Te gândești la creație. Pentru că acolo parcă ar face trimitere. Ziua de Paști e o recapitulare sau o revenire, sau cum să spun eu, e o octavă a creației. Ziua de Paști. Că ziua de Paști Mântuitorul Hristos a înviat și atunci El înviind s-a arătat ca un alt fel de om. Nu un om cum a fost toți ceilalți de la Adam până la... Deci o nouă creație, o nouă formă de ființă umană. Fără moarte, fără bătrânețe, fără boală, nu? Deci, cumva tot ce ține de Paști trimite mai degrabă la geneza care a fost odinioară și pe care oamenii au ratat-o, au stricat-o. De aceea, când Dumnezeu l-a făcut pe om după ce l-a făcut din pământ, spune că a suflat asupra lui suflare de viață. Auziți? A suflat asupra lui suflare de viață. Așa spune. Deci, la ce etaj, la ce nivel stabilește Dumnezeu relația cu omul atunci la creație și la ce nivel stabilește acum omul acesta nou cu om are, Mântuitorul Hristos înviat, când suflă asupra ucenicilor săi și sigur le dă ceva. Adică îi califică, îi ridică, le dă ceva. Zice, luați Duh Sfânt. cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora veți ține vor fi. Deci e ca o altă dimensiune, ca o altă vocație pe care o primește omul, alta decât simpla suflare de viață, așa zicând, ciopi însemnând și aceasta în complexitatea ei biblică. Deci nu am cum vorbi liniar. Vă rog să mă iertați, luați fiecare ce puteți. Mă gândesc la spovedanie, că așa privind lucrurile, vedem că spovedania ar putea să fie atelierul, că tot folosim noi termenul de atelier și devine public tot mai mult, că la Slobozia sunt ateliere. Deci ar putea să fie atelierul duhovnicesc în care noi realmente să ne apropiem de Mântuitorul Hristos și de Duhul Sfânt și să trăim realitatea Duhului Sfânt. Am putea? În ce condiții? Păi în condiția în care ne propunem. În condiția în care tratăm spovedania corespunzător. Tratăm spovedania responsabilizându-ne că de felul în care noi procedăm, de acest fel în care noi procedăm, este și răspunsul lui Dumnezeu. Deci, eu vă propun dumneavoastră, că nu vorbesc polilogie așa de asta, arăt că îmi dau seama că nu știm nimic. Eu vă propun dumneavoastră astăzi, câte zile ne mai dă Dumnezeu, cei care puteți, dar propuneți-vă ca să puteți, când vă programați la spovedanie, gândiți-vă puțin cu seriozitate asupra acestui lucru. Că dumneavoastră nu veniți la spovedanie doar ca să vă rezolvați o problemă personală. Ia gândiți-vă, cum ar fi să vii la spovedanie și să încerci să intri în relație cu preotul duhovnic și să spui lucrurile care le-ai de spus, gândindu-te că din felul în care tu vorbești și din felul în care și preotul se va strădui să-ți vorbească, se creează acea condiție pentru ca să fim percepuți de Dumnezeu cum vrea El să ne perceapă. Doi sau trei adunați în numele meu. Așa a zis. Doi sau trei adunați în numele meu. Deci noi suntem doi, că spovedania se face tot una cu doi. Deci doi adunați în numele meu. Deci noi trebuie să fim obligatoriu numele Mântuitorului Hristos. Noi de obicei suntem în numele penitentului. Noi așa facem spovedania. O facem în numele penitentului. Adică cine-i omul care se spovedește? Ăsta e important. El e năcăjit, el e păcătos, trebuie salvat, trebuie ajutat, trebuie ascultat, trebuie nu știu ce cu tare. De spovedania este numele lui. Ia gândește de cum ai face o spovedanie, ce ai vorbit cu preotul, dacă tu ai fi numele Mântuitorului Hristos. În primul rând, n-ai spune orice. Sau lucrurile pe care le-ai putea spune ca păcate, le spui din perspectiva relației cu Mântuitorul Hristos pe care tu ai avut-o, ai gândit-o dinainte. Măi, adică Mântuitorul Hristos prin botez e în mine. Deci ce înseamnă păcat? Păi ar putea să însemne lezarea Mântuitorului Hristos. Tu îi spui, Doamne, îmi dau seama că Tu ai fost în mine, nu? Și ești în mine. Care sunt situațiile care au stingerit pe Mântuitorul Hristos în viața ta? Care sunt situațiile în care ai gândit, ai vorbit sau ai făptuit lucruri în care Mântuitorul Hristos n-a fost onorat de atitudinea ta? Vedeți ce simplu e? E foarte simplu să te gândești. Deci nu că ăla mi-a făcut, că mi-a dat, că nu știu ce. Te gândești ceea ce am făcut eu, ceea ce sunt eu. Cum este Mântuitorul Hristos mărturisit, promovat sau dimpotrivă? Ce poate să fie ceva bun? Poate să fie ceva bun, cum zic ăștia din Sfânta Evanghelie. N-are cum să fie ceva bun din Galileea sau așa mai departe. Ce poate să fie? Cum poate să fie Mântuitorul Hristos în mine, care sunt un oarecare? N-are cum să fie. Deci nu le punem problema. Nu? Și ce ar fi ca preotul la atitudinea ta și el să vorbească cu tine din această perspectivă? Adică ce să răspunde ție? Cum te ascultă pe tine ca Mântuitorul Hristos să fie onorat în actul spovedaniei? Gândiți-vă că spovedania este ca o liturghie. La liturghie vă e clar. Veniți aici, stați într-o poziție, aduceți pâinea, vinul, mă rog, pomenice, tot ce este. Adică te implici, faci, crezi un material. E un material, nu? Din care pe urmă Mântuitorul Hristos vede pâinea și vinul pe masă, că dacă nu le-ar vedea pe masă, cum să le facă trupul și sângele lui? Deci trebuie să vadă și în spovedanie ceva concret. Înțelegeți? Trebuie să vadă în mine duhovnic și în lumea ta penitent, trebuie să vadă ceva în care el să se recunoască. Un material pe care îl așteaptă, pe care să-l califice, să-l înnobileze. Această strădanie de a fi preotul și duhovnic, preotul duhovnic cu penitentul împreună, și dacă le reușește lucrul acesta, acolo e Duhul Sfânt. Înțelegeți? Acolo e Duhul Sfânt. Deci, nu știu cine provoacă dialogul acesta. Preotul întâi sau penitentul sau rugăciunea citită înainte. Nu contează. Important e că începe ceva. Un dialog, o punte, o comunicare. O comunicare de la suflet la suflet, extrem de sincer, în fața lui Dumnezeu. Acolo e Duhul Sfânt. Acolo e Duhul Sfânt, dragii mei. Deci Duhul Sfânt este cel care unifică, cel care adună. Duhul Sfânt este cel care lucrează conștient, nu spui fără șir vorbe. Le gândești, le gândești cu gândurile tale, le formulezi cu gânduri, cu puterile tale. Vreau să mai fac o trimitere și un ultim element. Gândiți-vă că la Rusalii, Duhul Sfânt era peste apostol. Vedea toată lumea treaba asta? Dimpotrivă! Pentru unii era beție. Deci felul în care se manifestau apostolii părea că e beție. La ora 9 dimineața. La cât am început și noi liturghia astăzi. Ceasul al treilea din zi, ora 9 dimineața. Nu? Că a trebuit să vină Petru să spună oamenii ăștia nu sunt bezi, că e dimineață. Se vede că cel puțin atunci aveau bunul simț și nu beau decât după amiază sau la prânz. Nu începeau cu berea sau cu ce începeau dimineața. Zice, nu sunt plin de must, adică nu sunt beți, că e dimineață, n-are cum să fie treaba aceasta. E altceva. Dar numai faptul că unii pot să gândească ceva care este la 180 de grade sau 360 de grade, dacă ar putea fi posibilă chestia asta, opoziția asta la 360 de grade, da? Adică Duhul Sfânt, ceva suprem, ceva extraordinar de înalt. Și omul să se uite să zică, e beție. Dă de gândit, treaba asta, dă de gândit. Deci, de aceea sunt limbile de foc în gura apostolilor. De aceea ei vor vorbi cu cuvinte de foc, cu un limbaj de foc, cu un limbaj care încălzește, cu un limbaj care pătrunde, cu un limbaj care arde, cu un limbaj care poate fi comparat cu focul, cu lumina, cu căldura, cu efectele focului, nu? Limbaj, nu limba din gură. Limbajul pe care cu limba din gură propovăduitorul îl poate folosi. Și el ce produce? Unitate. Ce produce oameni buni? Unitate. Îi scoate din această demență, din această prostie și îi ridică. Pentru ca ei conștient să poată să vadă lucruri deosebite. Să poată să-și dea seama de mesaj, de Mântuitorul Hristos. Cam ăsta e exercițiul pe care trebuie să-l facem și noi în biserică. Suntem așteptați să-l facem. Se consideră normativ, se consideră normal să-l facem. Dar întreb încă o dată, chiar îl facem? Amin.